Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертиза свободы на тему «Чаму не хапае валюты?». Беларускія ўлады просяць грошай у антыкрызіснага фонду Еўразіс. Куды падзелася накопленая валюта? Чаму пераносіцца падвышэнне стаўкі першага разраду? Ці будзе дасягнутая планка ў 500 даляраў сярэдняга заробку? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканамісты Барды Жалеба і Леанід Злотнікаў. Гэтым годам упершыню за шмат гадоў Беларусь мае станоўчае сальда замежна-гандлёвага балянсу. Дзяржаўныя медыі кажуць пра рэкордныя даходы ад экспарту. Апошнія месяцы Нацыянальны банк актыўна купляў валюту на біржы. І вось прыйшло паведамленне, што 13 чэрвеня беларускі ўрад і Нацыянальны банк звярнуліся да антыкрызіснага фонду Еўразіс з просьбай разгледзець пытанне аб выдзяленні 4 і 5 траншаў стаб-крэдыту антыкрызіснага фонду. І паведамляюць аб чаканым зніжэнні золатавалютных рэзерваў да 6,4 мільярдаў даляраў на 1 кастрычніка 2012 году, то бок не меней, як на полторы месяцы імпарту. Куды ж падзеліся грошы? Валюта, якую в першым паўгоддзі беларускі ўрад і Нацыянальны банк меў у дастатковай колькасці. Спадаржалі ба.
Насамрэч, на сёння зарэгістраваны рэкорднае валютнае паступленне ў краіну, рэкордны экспарт. Асноўны ўклад гэта ўнеслі прадпрыемствы канцэрна «Белнефтехім». Трохі павысіў Нацбанк золатавалютныя рэзервы за кошт пакупкі на біржы і ў асноўным павысіла за кошт чарговага паступлення транша таго ж самага антыкрызіснага фонду. Здавалася б, усё ў нас павінна быць больш-менш нармальна. Утрымліваецца валютныя курсы беларускага рубля. Аднак у эканоміцы адбыліся змены негатыўнага характару. Па-першае, уся заробленая валюта і разыходзіцца. Чысты продаж валюты насельніцтвам і юрыдычнымі асобамі сёння змянілася чыстай пакупкай. Гэта звязана і з адпускным сезонам, і з агульным павышэннем попыту на валюту з боку фізічных і юрыдычных асобаў.
То бок, я так зразумеў, што купляць сталі больш, чым прадаваць.
Так, чыстая пакупка – это пакупаюць больш з боку насельніцтва і юрыдычных асобаў, чым прадаюць. Асноўны цяжар плацяжы па знішаным долгам приходится на другую половину года. Треба нам заплатить 1,6 миллиарда доляров. Мы отримали от экспорта ведомых комбинаций с нафтопродуктами в выгляде растворителей и разбавителей больше за 2 миллиарда доляров. И российские специалисты зараз занялись этим питанием. И в перспективе может отбыться так, что нам придется платить вывозные пошлины в российский бюджет и за это и нафтопродукты. Это мы губляем не меньше 1 миллиарда доляров. Я думаю, что подлечивши урад и Нацбанк убачили, что без шарговых траншей кредитов антикризисного фонда не заведут концы с концами.
Спад разлотнікаў, а вы як патлумачыце такую сітуацыю, што здавалася б, валюты павінна было хапаць, а высвятляецца, што яе можа осені стацца ў пэўным дэфіцыце?
Усё залежыць ад прытоку і адтоку валюты. Адток валюты быў і ў першым паўгоддзі. Золатавалютных рэзерваў зараз амаль што столькі ж, колькі было на пачатак года. Хаця чыстае паступленне валюты, закон купля-продажу валюты насельніцтва і прадпрыемстваў за гэтыя паўгоды склала 2 мільярды ў карысць Нацыянальнага банка. Гэта значыць, што адток валюты ў гэтым паўгоддзі быў не менш як 2 мільярды долараў. Адток валюты адбываецца не толькі таму, што дзяржава разлічвае со своими пазыками. У этом годе это будет отток аля 2 миллиардов долларов. Але со своими пазыками расчисляются и предприемства, и банки. И с этой мэтой они купляют валюту на рынку. А вот что далее будет? Отток валюты повеличится. Потому что, во-первых, держава больше будет отдавать своих долгов. А так само отток валюты повеличится в связи с увеличением грошовых доходов населения. У этом годе грошовые доходы повинны возрасти за год на 6,6 миллиарда долларов. Это означает, что повысится импорт так само на половину этой суммы, на 3,3 прикладно миллиарда долларов. Чему? Потому что белорусские предприятия будут покрывать повышенный попыт населения. Але для вытворчести товаров белорусские предприятия повинны так само тратить валюту, как купить энергоносбит, комплектующие половину этих затрат. Это импорт. Это головная, может, причина, якая зараз будзе аказваць уплыў на ўсё, што адбываецца на валютным рынку. Гэта па-першае. А па-другое, прадпрыемствы будуць больш пакупаць валюты на рынку валюты, то курс даляра будзе павышацца. І павышэнне курса даляра можа вызваць нават і паніку сярод насельніцтва, якое таксама будзе павышаць свой попыт на валют. Таму і ўся сітуацыя можа абваліцца. Но я мяркую, што да канца года яна можа і ўтрымацца, таму што яшчэ будуць резервы, калі 6 мільярдаў з паловай будзе на восень, то калі не будзе дадаткова прытока валюты у параўнанні з тым, што ўжо чакаюць нашы ўлады, то тады на пачатак наступнага года застанецца прыкладна валюты на адзін месяц імпарту. Нагадаем, што ў 2011 годзе, калі засталося валюты на адзін месяц імпарту, тады пачаўся гэты валютны крызіс і фінансавы крызіс. Колькі нам патрэбна валюты, каб нам разлічвацца з пазыкамі і не было інфляцыі, дэвальвацыі, гэта падлічыў і Міжнародны валютны фонд. І па яго падліках нам уже ў 2012 годзе не хапае 4 мільярды даляраў, гэта астатачны дефіцыт фінансіравання. А ў наступныя годы нам будзе не хапаць яшчэ больш валюты. Нават з уліком і дадатковага сальда не гандлёвага баланса, а сальда бягучага рахунка плацежнага балансу. Аддаваць мы павінны каля 1 мільярда долараў у месяц. Гэта адток валюты з краіны. А з уліком усіх крыніц паступлення валюты, валюты для гэтага адтоку хапаць не будзе. І вось они даюць, напрыклад, для 2013 года, што валюты не будзе хапаць на 6 мільярдаў даляраў, каб усе нашы дзіркі прыкрыць. Тады не было ещё дэвальвацыі, закон дэвальвацыі дзесьці ідзе паляпшэнне балансу на 3 мільярды. І гэта значыць, што калі мы адкарэктуем дадзеныя міжнароднага валютнага фонда, то не будзе хапаць 3 мільярдаў даляраў, амаль што кожны год. А калі мы павялічым яшчэ і грашовыя даходы насельніцтва, то будзе не хапаць па 6 мільярдаў даляраў. На наступны год ўжо не будзе хапаць.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях – у судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму не хапае валюты». Вось пра заробкі яшчэ давайте пагаворым. Анансаванае беларускімі ўладамі падвышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду са жніўня не адбудзецца. Чарговае падвышэнне заробкаў бюджэтнікам будзе ў верасні, паведаміла Інтэрфакс у крыніцы ў дзяржаўных органах. Чаму так адбываецца? І ці азначае гэта, што загад Лукашэнкі аб давядзенні сярэдняга заробку да 500 даляраў да канца года не будзе выкананы? Спадаржалі ба.
Калі адкладваюць павышэнне стаўкі першага разряда, то найменей на месяц, гэта сведчыць пэўных цяжкасцях у бюджэце. Вядома, што ў нас ідзе паскорнымі тэмпамі рублёвая эмісія. З пачатку года 209 трылёнаў рублёў, і Нацбанк і ўрад апасаюцца, што яны не выйдуць на параметры інфляцыі. Інфляцыя заўсёды мае сезонны характар, яна звычайна мінімальная ў жніўні. Тады, калі паспівае ўраджай, появляецца больш садавіны гародніны. Но ў гэтым годзе гэты трэнд не такі. У першым летнім месяцы чэрвень інфляцыя склала 1,8%, тады як яна мінімальная была ў сакавіку 1,5%. І я думаю, што ўлады апасаюцца, што павышэнне з 1 жніўня яна дала штуршок на павышэнне інфляцыі і не выйдуць у канцы года на запланаваныя параметры. Гэта другая прычына. Ну тое, што мы выйдзем на другі раз на 500 даляравы рубеж в эквіваленце, я не сумніваюся, таму што тут тэхніка з боку ўлады ўжо адпрацавана. Праз павышэнне, если не ў жніўні, то ў верасні ставкі першага разряда, а ў нас не менш трэць заняты гэта бюджэтнікі. Ну і дзяржаўным прадпрыемствам будзе дана каманда подтянуться, может быть, коштам погоршения финансовых выников, выглядит прибытку, и они эту команду выконуют. Але, все бачите, какие все-таки рост цены где по ценниках в магазинах, поэтому я не думаю, что реальная зарплата, как за все да любите означать Белстат, у нас повысится. Я думаю, что цены съедут эту всю подвышку зарплаты, цены в долларовом эквиваленте так само будут расти.
Гаспадар Злотников, а вы згодны с тем, что 500 доляров у концу года средний заработок у Беларуси будет?
Ну, это можно досягнуть. Проесть ту участку золотовалютных резервов, которые у нас есть, проесть еще один кредит Евразес, можно досягнуть на 1-2 месяца. Але это вельми небезпечно. Об этом попереживает Урад и Национальный банк Беларуси, и вот зараз попередил Евразийский фонд, что это можно привести до повтору кризису в 2011 году. Да так оно и, наверное, и будет, потому что, сами меркуйте, можно подбытить, можно проесть то, что есть, можно еще запозычить есть трохи, и можно досягнуть до конца года 500 долларов зарплаты. Але у наступном годе треба потреблять, ну, хотя бы это уровень доходов. Это значит, что потреба для подтримания повышенных доходов складая 16 миллиардов долларов. Але, коли мы вспомним, что наша промысловость, как бы задоволить возрастающие потребы населения, должна увеличить импорт на 8 миллиардов долларов, то мы разумеем, что возрастание импорта на 8 миллиардов долларов на наступном годе никакими уже силами нельзя досягнуть. Нема этой валюты. И негде уже взять, как повеличить этот импорт. При том же уровне экспорта. А это значит, что доляр будет вельми хутко расти. Это значит, что будет великая инфляция. И эта инфляция все эти доходы взведе опять на початок, может быть, и навод и не 2012 года, а может на 10 на середину 2011 года.
Я думаю так, что если вот сегодня заявлю все-таки лист, написанный ранее, так до громадскости неведомой, я думаю, что наши влады подлечили, что коли яны не отрымают четвертый транш, и я думаю, различаю и на пятый транш антикризисного фонда, так, яны подлечили, что без зменшения, как они пишут, золотовалютных резервов с 8,3 до 6, там, с чем-то, да, миллиардов долларов, яны не смогут обеспечить ни параметры инфляции, яны не смогут обеспечить параметры валютного курса белорусского рубля. Яны это, думаю, подлечили. Коли эти транши будут, то это может быть. Коли не будут, нема інших крыніц.
Рост патрэбы ў дадатковай валюце, які выклікае рост заробкаў, так, гэта такі вялікі, што ў параўнанні з гэтым ростам чакаемыя паступленні ад Еўразійскага фонда стабілізацыі, гэта дробязь. І тут яны ўжо гэта паступленні не могуць астанавіць разгортванне вось такога крызіса, які быў у 2011 годзе.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не хапає валюты?». В передачу вдельничали экономисты Борис Жаліба и Леонид Злотников. Вел передачу Валер Карбалевич.